Palat cavab verməyib. Bundan əvvəl Qazpromun bu şirkətdə payı 50% idi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Noyabrın 19-da yaşadığı evin qarşısında bıçaqlanan, dünən isə saxlandığı xəstəxanada qəfil dünyasını dəyişən yazıçı jurnalist Rafiq Tağı bugün dəfn olundu. Sosial şəbəkələrdə Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı müxtəlif iddialar gəzirdi. Dəfn mərasiminə qatılanlar nə deyir, nə düşünür Marif Çingizoğlu'nun reportajında?
Yazıçı Rafiq Tağının cənazəsi noyabrın 24-də səhər tezdən morqdan ailə üzvlərinə verilib. Onun cənazəsini qardaşları və yaxın qohumları qəbul ediblər. Səhərin alatoranında morqun qapısı ağzında toplaşan qardaşlar Rafiq Tağının niyə və kim tərəfindən öldürülməsinin səbəblərini hələ də anlaya bilmədiklərini deyirdilər. Yaxınları həmin an Rafiq Tağının qardaşlarını sakitləşdirməyə çalışırdılar. Rafiq Tağının nəşi Əcdərbəy məscidində yuğulandan sonra evinə aparılıb. Vida mərasimindən sonra isə o saat 16 radələrində el arasında Qurt Qapısı adlandırılan ərazidəki qəbristanlıqda dəfn edilib. Hava şəraiti pis olsa da mərasimdə ailə üzvləri ilə yanaşı çoxlu sayda adam iştirak edib. Məhkəmə tibbi ekspertizası bir gün əvvəl yazıçının ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün onun üzərində əməliyyat aparsa da, hələ ki ölümün dəqiq səbəbləri açıqlanmır. Səhiyyə Nazirliyinin ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin direktoru Şakir Müsayev ANSPRESə müsahibəsində Rafiq Tağının kəskin ağciyər iltihabından öldüyünü deyib. Bu aldığı travmanın bıçaq yarasının nəticəsidir. Bu bizim ilkin diaqnozumuzdur. İndi laborator müayinələr üçün bütün zəruri biomateriallar götürülüb. Hər tərəfli yoxlanandan sonra son diaqnoz veriləcək. Çalışırıq ki, elə komponent hazırlansın ki, bütün məsələlərə aydınlıq gətirilsin deyə Şakir Müsahib bildirib. Noyabrın 23-də həkimlərin verdiyi ilkin rəydə isə bildirilirdi ki, Rafiq Tağı qusuntu kütləsinin nəfəs yolunu tutması səbəbindən ölüb. Həmin vaxt Rafiq Tağının yanında olan kiçik qardaşı İlqar Tağıyev də deyir ki, qardaşı ona qusmaq istədiyini idi və halı birdən-birə ağırlaşıb.
Danışırdı və çay verirdi.
Yəni anidən pisləşdi halı.
Dedi, qaytarmaq istəyirəm. Yanında bacım oğlu idi, bir də polis mühafizə.
Rafiq Tağının ailə üzvləri əvvəlcə onun doğulduğu. Rafiq Tağının ailə üzvləri əvvəlcə onu doğulduğu Masallı rayonunda dəfn etmək istəyiblər. Amma sonradan qərarlarını dəyişiblər. Yazıçının qardaşı Rəfail Tağıyevin sözlərinə görə ailələrinin və yaxın qohumlarının bir çoxunun Bakıda yaşaması səbəbindən onu Bakıda dəfn etməyə qərar alıblar. Ailə üzvləri və yaxın dostları onun 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilməsini istəsələr də, bununla bağlı rəsmi qurumlardan hər hansı reaksiya olmayıb. Hökumət tərəfindən yazıçıya dəfn üçün yer ayrılması barədə məlumatları da qardaşları təksib edib. Onlar Rafiq Tağının dəfn olunması üçün ayrılan torpağa görə dövlət rüsumunu da özləri ödəyəcəklərini deyiblər. Rafiq Tağı noyabrın 19-u axşam saatlarında işdən evə gedərkən naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Yazıçıya 7 bıçaq zərbəsi vurulmuşdu.
Marif Çingizoğlu. Rafiq Tağının ilkin olaraq boğularaq öldüyü bildirilsə də, bugünkü ekspertizadan sonra rəy dəyişdirilib, amma rəyin dəyişməsinə baxmayaraq bir çoxları, hətta həkim təcrübəsi olanlar da yazıçının xəstəxanada öldürülməsi və ya səhlənkarlıq ucbatından ölməsindən də şübhələnirlər. Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı reaksiya verən beynəlxalq təşkilatlar da bu iddiaların araşdırılmasını istəyir. Ətraflı Duruna Səfərli.
Onu saxlayıb öldürə bilməyənlər xəstəxanada qətlə yetirdilər. Nədənsə istifadə eləməkdən təhqiqat göstərəcəkdir.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Ərəstin Oruclu yazıçı publisist Rafiq Tağının bıçaqlandıqdan 4 gün sonra xəstəxanada qəfil ölüm xəbərini belə şərh edir. 10 il reanimatoloq işləmiş Ərəstin Oruclu yazıçının ölümü ilə bağlı həkimlərin açıqladığı ilkin rəyləri əsassız hesab edir.
Yəni huşu üstündə olan adamın, normal durumda olan adamın, salım ki, insan dərin içkili vəziyyətdə deyilsə, insan təzəcə bir saat, yarım saat əməliyyatdan çıxmayıbsa, bu göstərilən səbəbdən boğulub ölməsi tibbi praktikada rast gəlinməyən hadisədir. Yəni qətlə yetirildi də insan, bu bəllidir. Sadəcə qətlə yetirildi.
Səhiyyə Nazirliyinin tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev deyib ki, bıçaq zərbəsi Rafiq Tağının qarın boşluğunda dalağı və mədaltı vəzinin quyruğunu zədələdiyinə görə yazıçının vəziyyəti ağırlaşıb. Musayev Rafiq Tağının ölüm səbəbini də bununla əlaqələndirir. Rafiq Tağının ölümünə səbəb zədələnmədən törənən fəsadlar olub, yoxsa əməliyyatdan sonrakı dövrdə hansısa ağırlaşmalar baş verib? Həkim Adil Qeybulla deyir ki, bu sualın cavabını ekspertizanın yekun rəyindən sonra detallaşdırmaq mümkündür. Onun fikrincə, xəstənin vəziyyətini nəzərə alıb reanimasiyadan palataya köçürməsəydilər, bəlkə də ölümlə nəticələnməzdi.
Mətbuat bəzən yazır ki, vəziyyət yaxşılaşmışdır və s. Amma mən bunu yaxşılaşma hesab etməzdim. Yəni, onun vəziyyəti kifayət edir, ciddiydi. Əvvəla onun aldığı travmanın xarakteri çox ciddi bir travmadır və bu cür travmalardan sonra, operasiyadan sonraki dövrü xəstə elə də asan keçirtmir. Yəni, bunu operasiyadan sonraki dövrdə xeyli fəsadlar ortaya çıxa bilər. Daha intensiv müalicədə olsa daha yaxşı olardı, amma oyna yanaşı biz ilkin vurulan zədələnmənin də ciddi olduğunu unutmamalıyıq.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin fikrincə Rafiq Tağı ifadə etdiyi sözlərə görə həbs olunmuş şəxs kimi qeydiyyata düşən birisidir. Onun təkrar bu tip müdaxiləyə məruz qalması suallar yaradır.
Aradan 5 gün keçməsinə baxmayaraq, dövlət bu istiqamət cani və ya caniləri tapa bilməməsi müəyyən mənada həm hökuməti sıxıntıda qoyur, həm Azərbaycanın imicini. Hökumət daha çətin vəziyyətə düşəcək, çünki qanunla açılmayan cinayətlər nəticə etibarilə hökumətin üzərində qalır. Hər cür ehtimal var, amma bütün bu ehtimallar müdafiə orqanlarının qiymətləndirilməsi üçün vacibdir və cəmiyyəti də bilgiləndirmək üçün ki, hər kəs bilsin ki, bu gündən sonra yazdığı dediyi sözə görə onlar da küçədə hansısa təcavüzə, hansısa bu tip müdaxiləyə məruz qalıb öldürülməyəcək.
Rafiq Tağının həmkarı yazıçı Ələkbər deyir ki, Azad Yazarlar Ocağı bu ölümlə ilk şəhidini verib.
Azərbaycanda bir yazıçının ölümü ilk dəfədir baş verir. Bu artıq bir qırılma nöqtəsidir. Mən ən çox narahat edən qarşı durmadır. Yəni ilk növbədə dar anlamda demokratik düşərgə içərisindəki inanclılarla inancsızların qarşı durması belə bir parçalanma yaşana bilər. Artıq biz bunun işarələrini görürük Facebookda və bu məni çox narahat edir. Düzdür, toplumun mən bugün bir neçə adamla təmasda olmuşam. Yəni şoförlə, nə bilim satıcı ilə, hətta yol polisi ilə heç kimin heç nədən xəbəri yox. Bu da var. Azərbaycan vətəndaşları informasiya blokadasında yaşayır deyə, bütün kanallar bir ailəyə xidmət edir deyə insanlar məlumatlanmır.
Rafiq Tağının ölümünə yerli partiya və təşkilatlar, beynəlxalq media və insan haqları qurumlarından da reaksiyalar gəlməkdədir. New Yorkda yerləşən jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, ATƏT bəyanatlar veriblər. Qurumlar Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağının ölümünə səbəb olan hücumu hər tərəfli araşdırmağa və ədaləti təmin etməyə çağırıblar.
Durnan Səfərli Yası Rafiq Tağının sağlanması sonrası xəstəxanada ölməsi xəbəri dünya mətbuatında da yayılıb, amma maraqlıdır ki, bəzi mətbuat orqanlarında bu ölümə az qala sevinənlər də var. Məsələn, İrandakı Tabnak saytı Rafiq Tağını Azərbaycan yazıçısı kimi ölümünə fitva verilən Salman Rüşdü ilə müqayisə edib. Dünyada yazılanlardan, fərqli yazılanlardan Elxan Nəsibli danışır.
Frans Pres agentliyi yazıçı Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı məlumatına belə başlıq qoyub. İranın Azərbaycanlı tənqidçisi bıçaqlanandan sonra öldü. Frans Pres Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağıyevin sözlərini sitat gətirir. Mənim qardaşımın şəxsi düşmənləri yox idi. Onun məqalələrində İran rejimi və Azərbaycan hökuməti tənqid olunurdu. Agentlik xatırladır ki, Rafiq Tağı dini işlərə toxunan yazısına görə 2007-ci ildə 3 illik həbsə məhkum olundu. Ancaq sonra ölkə prezidentinin fərmanı ilə əhv olundu. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycanın İranla problemli münasibətləri var. Azərbaycan İranı Azərbaycandakı radikal islamçılara dəstəkdə və Ermənistanla iqtisadi əlaqələrdə qınayır. Aşiret Pres agentliyi də diqqəti Rafiq Tağının İran haqda məqalələrinə cəmləyir və yazır ki, İran rejiminin və İslamın tənqidçisi 61 yaşlı Rafiq Tağı naməlum adam tərəfindən 7 dəfə bıçaqlandı və bundan 4 gün sonra xəstəxanada vəfat etdi. Aşiret Presin Rafiq Tağının ölümü haqda məlumatını Washington Post qəzeti bütünlüklə çap edib. İranyan.com saytında isə İranlı bloger Savalan yazır ki, sitat, ateist yazıcı Rafiq Tağı Azərbaycanda öldürüldü. Sitatın sonu. Savalan Rafiq Tağını İran rejimi və İslamçılığın əleyhinə yazıların müəllifi kimi təqdim edir və yazır ki, Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir elədiyinə görə bir il həbsdə yatıb. İran ayətullası Lənkərani bu yazılarına görə Rafiq Tağının ölümünə fitva verib. Natasha Schmidt, Britaniyanın söz azadlığı üzrə aparıcı təşkilatı olan Index on Censorship-in saytındakı bloqunda yazır. Mən Rafiq Tağı ilə 2010-cu ilin sentyabrında Bakıda görüşmüşdüm. Rafiq Tağı yarı zarafat deyirdi ki, onun təəssüratına görə hökumət onun həbsinə onun həyatını qorumaq üçün əmr verdi. Şmit yazır ki, Rafiq Tağının bu sözlərində ola bilsin müəyyən həqiqət var idi. Azərbaycanda jurnalistlərə hücum edənləri heç vaxt məhkəməyə cəlb eləmirlər və burada cəzasızlıq şok edicidir. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, bəzi dostları xəstəxanada təhlükəsizliyin yoxluğundan şikayətlənirdilər. Ancaq Rafiq Tağı özünü təhlükədə hiss etmədiyini deyirdi.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Ehtiyacı olan az yaşlı uşaqların, xüsusən də kimsəsizdirlərsə, küçədə maşın yumasına, işləməsinə, hətta dilənməsinə Bakıda da rast gəlmək olur. Amma Əfqanistanda hətta 3 yaşlı uşaqlar da küçədə görmək mümkündür. Üstəlik, huzur uşaqların zorakılığa, cinsi zorakılığa məruz qaldığı hallar da olur. Belədə isə onlardan ailələr də üz döndərir. Əfqanistanda küçə uşağı olmağın çətinliklərindən Səadət Akif qızı danışır.
Əfqanistanlı minlərlə uşaq ailələrinin maddi ehtiyacını ödəmək üçün çirkli və tozlu küçələrdə ümitsiz halda dolaşırlar. Yoxsul görünüşlü ən kiçiyinin 3 yaşı olan uşaqlar üçün qızmar günəş altında və ya qışın soyuğunda hərbi bazanın ətrafında ya bazarda alver etmək adi haldır. Çoxları xırdavat satır, onların satdıqları mallar arasında saqqız jurnallar, hətta Beynəlxalq Təhlükəsizlik Yardımçı Qüvvəsinin keçmiş əməkdaşlarının memuarlarını da görmək olar. Kasıblıq Əfqan uşaqları arasında işləyənlərin və küçəyə düşənlərin sayını artırıb. BMT-nin qiymətləndirməsinə görə təkcə Kabulda onların sayı 50 mindir. Əfqanistanda yoxsul uşaqlara xidmət dəstək proqramları həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Yusif deyir ki, onlar küçə uşaqlarının sayının artmasına şahid olublar. Bu küçə uşaqları arasında cinsi zorakılığa məruz qalanlar da var. Məhəmməd Yusif deyir ki, Əfqanistanda zorakılıq və cinsi təcavüzlə bağlı milli tədqiqat aparmaq və hadisələri qeydiyyata almaq nadir haldır. Çünki bu barədə danışmaq belə mədəni tabu sayılır. Amma onun fikrincə, açıq-aydın görünən artım narahatçılıq üçün əsasdır.
Ailələr istəmirlər ki, bu hadisələr şimailəşdirilsin, mediyada yazılsın. Bu cür hadisələrin necə baş verdiyini bilmək asan deyil. Amma cinsi zorakılıq ona görə baş verir ki, uşaqlar ailələri və hökumət tərəfindən müdafiə olunmurlar.
Yusif deyir ki, küçə uşaqlarının sayı bu il 60 minə çatıb, 2003-cü ildə isə onların sayı 38 min olub. Bu sayın artmasına səbəblərdən biri də quraqlıq və təhlükəsizlik ucubatından İran və Pakistandan evlərini tərk edən ailələrin Əfqanistanda sığınacaq tapması olub. Yusifin sözlərinə görə ailəni dolandırmaq yükü də uşaqların çiyinə düşüb. Adının çəkilməsini istəməyən Kandaharlı 12 yaşlı oğlan da cinsi zorakılıqla üzləşib. O, ailəsinin maddi vəziyyətinin pis olması yüzündən məktəbi atıb, iş ardınca küçələrə düşüb. Oğlan iki polis tərəfindən saxlandığını və oğurluqda günahlandırıldığını xatırlayır. Deyir ki, onu polis maşınına mindirib aparıblar.
Əvvəlcə biz mərkəzə gedən yolu axtardıq, sonra sürücü polis komandanlığı olan yerə döndü. Mənə dedi ki, pul oğurlamamısan, səni bura zorlamaq üçün gətirmişik. Onlar məni bir otağa saldılar. Onlara dedim ki, müsəlman olan kəs bu hərəkəti etməz ki, onlar mənə etdilər.
Oğlanın sözlərinə görə, üç adam tərəfindən bir neçə dəfə zorlandıqdan sonra onu yolun bir kənarında qan və göz yaşı içində buraxıb gediblər. Uşaqlar Əfqanistanda kasıblığın ən böyük qurbanlarıdır. 30 ildir fasiləsiz davam edən müharibə nəticəsində bir çox uşaq atasını itirib. Bəzilərinin atası isə döyüşdə yaralanıb əmək qabiliyyətini itirib. Üstəlik onların anası yerli adət-ənənəyə görə kənarda işləyə bilmirlər. UNICEF-in məlumatına görə məktəb yaşlı uşaqların 30%-dən çoxu küçələrdə işləyir. Bu isə o deməkdir ki, 3 milyondan artıq uşaq təhsil almır. 8 yaşlı Hasib isə səhərlər məktəbə, axşamlar işə gedir.
Səhərlər oyanıb məktəbə gedirəm. Günün birinci yarısını məktəbdə keçirirəm. İkinci yarısında isə küçədə çay satıram. Evimizdə pul yoxdur. Nə qazanıramsa ona yemək üçün ərzaq alıram.
Beynəlxalq ictimaiyyət ötən 10 illiklərdə Əfqanistanda ölkənin bərpası və yaşayışın inkişafı üçün milyardlarla dollar xərcləyib. Əfqanistan Müstəqil İnsan Hüquq Komissiyasının komissarı Nadir Nadirli deyir ki, bu pulların uşaqlara heç bir isti soyuğu dəyməyib. Nadiri deyir ki, çoxları savadsızlıqdan, normal qidalanmadan və su istifadələrdən əziyyət çəkir. O xəbərdarlıq edir ki, vəziyyət düzəlməsə Əfqan uşaqlarını qaranlıq gələcək gözləyir.
Əfqan uşaqlarının çoxu hər hansı dəstəkdən məhrumdur. Uşaqlar bəzi Əfqanların gördüyü inkişafdan fayda görməyib. Uşaqların əksəriyyəti hətta ibtidai təhsil belə ala bilmir. Bəziləri döyüşlərdə öldürülür. Buna görə də Əfqan uşaqlarının gələcəyinin mənzərəsini qorxu və ümid təşkil edir.
Yusif də deyir ki, yerli hökumət və beynəlxalq ictimaiyyət təhsilə daha çox sərmayə qoymalıdır. O əmindir ki, bu addım küçədə uşaqların sayını azaldacaq. Yusifin fikrincə, uşaqların təhsili olarsa, onlar təhlükəsiz gələcək əldə edər və heç kim onları bir daha təhqir edə bilməz.
Səadət Akıqızı Əfqan uşaqlarının problemlərindən danışırdı. Əfqanistanın qonşusu Tacikistanda isə uşaqların başqa qayğıları var. Bu haqda az sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə kim? Nə? Heç bunlar prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramı davam edir. Az öncə Əfqanistandakı uşaqlardan danışdıq. Əfqanistandan şimalda Tacikistanda isə uşaqların başqa qayğıları, başqa işləri var. Məsələn, dövlət başçısı İmamani Rahmonu tərifləyən şeirlər əzbərləmək, şəkillər çəkmək kimi. Həm də bu işlə təkcə uşaqlar yox, orada böyüklər də məşğul olur. Tacikistandakı şəxsiyyətə pərəstiş kultu haqqında Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Hara gedirsə onu əlində bayraq yerləyən məktəblər qarşılayır. Onun portretləri küçələr bəziyir. İmamoli Rəhmon Konstitusiyaya görə Respublika Prezidentidir. Amma onun öz davranışlarını və ona göstərilən münasibəti diqqətlə müşahidə edəndə sanki onun bir padşah olduğu təəssüratı yaranır. Onun şəninə yüzlərlə şiir yazılıb.
Tu abarmardi zəminu osumun rəhbəri şoyistə və mərdi zaman.
Bu məktəbinin dediyi şeirdə İmamoli Rəhmon dövrün böyük lideri, siyasət aləminin parlaq günəşi adlandırılır, nadir şəxsiyyət olduğu vurğulanır. Rəhmon 20 ilə yaxındır ki, Tacikistana rəhbərlik eləyir. 1999-cu ildə yenidən prezident seçildiyi elan edilənlən bəri o hakimiyyətini möhkəmlətməkdə və siyasi rəqiblərini sıradan çıxarmaqdadır. Parlamentin keçmiş spikeri və Rəhmon ailəsinin yaxın dostu Məmməd Səid Ubeydullayev təklif eləyib ki, bütün məmurlar prezidentə cənabi ali deyə müraciət eləsinlər və bu ölkədə heç kəsin etiraz etmədiyi bir qaydaya çevrilib. Şair Xayrandeş Rəhmonun şəninə yüzlərlə şeir yazıb. O təklif eləyir ki, Rəhmona ümummilli lider deyilsin. Mən heç nəyə şişirtmirəm. Onun dövlət qarşısında xidmətləri göz qabağındadır. Bu qiymətləndirilməlidir. Mən şəxsən ona çoxlu şeir yazmışam, amma bunun əvəzində heç nə gözləmirəm. Amma ölkədəki müxalif düşüncəli şəxslər hesab edirlər ki, Rəhmonun şəxsiyyətinə pərəstiş demokratik dəyərlərə ziddir. Asiya Plus qəzetinin redaktoru Marat Mammadşoyev bildirir ki, dövlət televiziyası prezidenti tərifləyən proqramlar verir və onlarda bu tərifin limiti artıq itib. Stat, tamam reallıqdan ölkədə baş verənlərdən uzaq düşüblər. Alternativ seçim təklif eləmirlər. Statın sonu. Sosial Demokrat Partiyasının sədri Rəhmətullah Zahirov isə deyir ki, prezidentə Əla Həzrət deyilməsi özünü Demokratik Respublika adlandıran ölkədə qəbul edilməzdi. Əla Həzrət Respublikada yox, monarxiyada olur. Bu o deməkdir ki, bunu deyənlər onu şaha bərabər tuturlar. Amma xalqın əvəz olunmaz lideri kimi təqdim edilməsinə baxmayaraq, son illərin iqtisadi problemləri və yüksək işsizlik Tacikistan prezidentinin bu imicinin hamı tərəfindən şək şübhəsiz qəbul edilməsinə şübhə doğurur. Hərçənd indiki qanunlar ona 2020-ci ilə qədər hakimiyyətdə qalmaq şansı verir. Siyasi opponentlərin sıradan çıxarıldığı bir vaxtda güman ki, o buna nail ola bilər.
Rövşən Qəmbərov Tacikistandakı şəxsiyyətə pərəstişdən danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi xəbərləri xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Rafiq Tağı kəskin ağciyər iltihabından ölüb. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin direktoru Şakir Musayev deyib. Amma qeyd edilib ki, bu hələlik ilkin rəydi və hər tərəfli araşdırmadan sonra son diaqnoz veriləcək. Azərbaycanla NATO arasındakı əməkdaşlıqda durğunluq yaranıb. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, NATO-da bir iki ölkə qərəzli siyasət yeritdiyindən qurumla Azərbaycan arasında imzalanmış fərdi əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planının 3-cü mərhələsinin təsdiqlənməsi gecikir. Minsk məhkəməsi hüquq müdafiəçisi Alis Belyatskini əmlakı müsadirə olunmaqla 4 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. O, vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Belyatski ittihamı rədd edir. ABŞ və Avropa Birliyi Belarus hakimiyyətini hüquq müdafiəçisini təcili azad etməyə çağırıblar. Ərəb Dövlətləri Liqasının Xarici İşlər Nazirləri Qahirədə Suriya hakimiyyətinə qarşı sanksiyaları müzakirə edirlər. Buna səbəb Suriya hakimiyyətinin vəziyyətin yoluna qoyulması ilə bağlı Liqanın təklif elədiyi sülh planını rədd eləməsidir. NATO təyyarəsinin Əfqanistanın cənubunu vurması nəticəsində 7 din sakin ölüb, onlardan 6-sının uşaq olduğu bildirilir. Bu barədə Qəndahar əyalətinin rəhbərliyi xəbər verib. Əməliyyatın çərşənbə günü axşam keçirildiyi bildirilir. Prezident Həmid Kərzayi din sakinlərin ölümünü kəskin pisləyib. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə Almaniyanın kansleri Angela Merkel Avropa Birliyinin müqaviləsinə düzəliş edilməsini təklif etmək fikrindədirlər. Onların fikrincə bu düzəlişlər birlik ölkələrinin böhranlı vəziyyətlərə cəld reaksiya verməsinə imkan açacaq. Misirin Ali Hərbi Şurası Qahirədə baş verən toqquşmalarda ölmüş mühasirlərin ailə üzvlərindən üzr istəyib və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunacağını vəd edib. Ötən cümə günündən paytaxt Qahirədə hakimiyyətin təcili verilməsi tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. Bu müddət ərzində azı 35 adamın öldüyü bildirilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramını. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu gün boyu Türksat və Hotbird böyüklərində internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramını isə və ondan sonra efirə gedən qaynar xətt proqramını isə hər gün axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun qısa dalğalarında SV7-48 və 11-85 MHz tezliklərində dinləmək mümkündür. Kontekst davam edir, Sovet İttifaqı dağlarına yaxın Bu məkanın sakinlərinin əldə elədiyi yenilərdən biri də televiziya serialları idi, sabun operaları idi. Əvvəlcə Braziliya və Meksika serialları ilə baxmağa öyrəşənlər, sonra Türk və Rus seriallarına keçiblər, indi isə Azərbaycan serialları da var. Bu serialların özəllikləri nədir, Kəbiran Dilavərri?
Mən əvvəldə serial baxırdım, bütün o xarici seriallar baxırdım, İzaura, Santa Barbara, bunlar mən həmişə izləmişəm. İndi də büyük seriallarını izləyirəm. Seriallarımıza Susumuz Vicdan, bu təzə də çəkib Hörümçək Toru, Bacanaqlar, bu yaxınlarda Qaranlıqlar çiçəyə başladı, ona da bax, anamızda qaldı. Bir də Qaynana serialı.
Fəridə Paşayeva evdar qadındır. Öz demiş, çalışır ki, ekrandakı serialları buraxmasın. Deyir ki, müqayisə eləyəndə üstünlüyü xarici seriallara versə də yerlilərə də çox baxır. O yerli serialların daha uğurlu, keyfiyyətli, baxımlı çəkilməsini istəyir. Serial azarkeşi Fəridə Paşayevanın keyfiyyətli serial istəyini yerli serial ulduzlarından biri Elmətdin Cəfərov da bölüşür.
Bu həyatda qohum olduq biz bir zaman, bizi qohum eyləyənə canımızda qurban, yaşayır ömrümüzü şən firavan.
Elmətdin Cəfərov Azərbaycan tili seriallarından olan Bacanaqlarda Tale obrazını yaradır və filmin prodüserdir. Həm də bu filmin istehsalçısı olan Arı Production-un rəhbərdir. Elmətdin Cəfərov deyir ki, o da çox istəyir ki, çəkdiyi, çəkildiyi filmə heç kim ağız büzməsin.
Ürəyim istədiyi serialın çəkilməsi üçün, birincisi mənim ürəyim istədiyi pulla olsun. Çünki mən prodüser kimi o pullan qəşi aktyorlar dəvət edə bilim. Aktyorun bir seriyasına 50 manat verib, onun 5 manatlıq iş almaq olmur. Biri var 5 manat verirsən və onunla 5 manat tələb edirsən. Həm onda aktyorun fikri toyda qalmış, Allah bir də çəkili seç qalar, seni gəlir, tam adalığım elib pul qazanardım.
Milli televiziya filmlərinin istehsalı üçün sentyabrda Prezident İlham Əliyev 5 milyon manat ayırıb. Bundan sonra milli seriallar məsələsi Milli Televiziya və Radio Şurasında da müzakirə olunub. Şuran sədri Nuşrəvan Məhərəmli bildirib ki, hazırda ölkə telekanallarında yayımlanan serialların vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Milli Televiziya və Radio Şurasından bildirdilər ki, Şuran qərarı ilə filmlərin çəkilməsi üçün həmin 5 milyondan 7 telekanala 300 min manat pul ayrılıb. Ümumilikdə 2 milyon 100 manat pul ayrılıb. Çəkilərdən sonra, filmlərə baxış keçirilərdən sonra daha sonraki maliyyələşmə müəyyənləşəcək. Hansı filmlərin hansı telekanallarda çəkilməsi hələ məlum deyil. Azərbaycan telekanallarında çəkilən teleseriyaların əksəriyyəti peşəkarlar tərəfindən ekranlaşdırılmır. Bizim seriyalarda çəkilən aktyorlar isə çox vaxt gülünç görünürlər. Bunu Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi, kinorejissor Şamil Nəcəfzadə deyir.
Çünki o rejissorlar onlarla işləyə bilmirlər. Mənə etiraf edib aktyorlar, deyirlər ki, bəs gəlirik çəkiliş meydançasına. Bizə deyirlər ki, siz aktyorsunuz da, gedin nəsə oynayın da.
Şamil Nəcəfzadə deyir ki, gələcəkdə keyfiyyətli seriallar çəkilməsi üçün peşəkarlardan ibarət komissiya yaradılmalı, tender elan olunmalı idi.
Hesab edirəm ki, televiziya kanalları indiyəcə necə çəkirdilər, elə də həmin o səviyyədə çəkəcəklər. Mən istəyərdim ki, mən səhv edeyim. Amma hələ mən indiyəcə belə bir prezident eşitməmişəm ki, televiziya kanalı hansı bir elan versin ki, milli serial çəkmək üçün tender elan olunur. Mövzular bulardı. Sizsə layihələr təqdim
edin. Azərbaycan xalq artisti, Milli Dram Teatrının aktrisası Firəngiz Mütəllimova da yerli teleseriallara çəkilir. Deyir ki, tamaşaçıların seriala marağı böyüdür. Hazırda komik serialda çəkilən aktrisan istəyi peşəkar tarixi seriallarda oynamaqdır.
Mən çox istəyərdim ki, uzağa getmək, Türkiyədəki kimi, bizdə gözəl dramatik seriallar da başlasın, tarixi seriallar başlasın. Mənim çox böyük arzumdur ki, tarixi seriallarda oynayım.
Elə serial azarkeşi Fəridə Paşayevanın istəyi keyfiyyətli yerli seriala baxmaqdır.
Kəbiran Dilavərri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq, həm də video və foto reportajları izləmək üçün azadlıqradios.com-dakı internet saytımıza gəlin. Belə, bugünkü kontekst xəbərçiniz mənim idi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.